Уважаеми приятели, ние изучаваме глава 5 от книгата на пророк Осия. Сигурно си спомнете, че в миналото предаване започнахме нов раздел, който обхваща от 4 до 14 глави на тази книга. Това е чисто пророческата част от книгата, за разлика от първите три глави, които бяха насочени към личността на пророка. Тази пета глава продължава да се занимава с греха на Северното царство и с факта, че над тях идва съд. Затова тя не е особено весел нито приятен пасаж от Божието Слово. Не бива да забравяме личните обстоятелства от живота на Осия. Като младеж той се влюбва в красиво момиче, което става блудница. Предполагаме, че парите се привлекли към проституцията. Факта, че иска да си позволи лукса и си го позволява, който иначе не би могла да има. Бог изпраща Осия да се ожени за нея въпреки това. И понеже я обича, Осия се оженва за нея. След като раждат три деца, тя отново става блудница. И отново Осия тръгва след нея. Той я откупува и я връща при себе си. Сърцето и думът на Осия са разбити. След случилото се с него, той казва на Северното царство Израел. Бог казва, че сте се превърнали в блудница, че не сте му били верни. Знам точно как се чувства той. Той ви обича и никога няма да ви остави, но ще ви съди заради греха ви. Тази глава започва с Божията присъда срещу водачите на народа, свещениците и царят. Чуйте първият стих. Чуйте това, свещеници, внимавайте, доме Израилев, и дайте ухо, доме Царев, защото има присъда против вас, понеже станахте като примка в масва и като мрежа, простряна върху тавор. Ако погледнете в библейските карти, ще откриете, че масва се намира в югозападната част на царството, а тавор е планината Тавор, която е далеч в северо-западния край на царството. С други думи, людите са се кланяли на идоли под всяко зелено дърво, което са срещали. Идолите просто са били из цялата земя. Бог говори за свещениците и царя като представители на класата на водачите, на лидерите, на народа. В четвърта глава видяхме, че Бог каза: каквито людите, такъв и свещеника. Свещениците, които би трябвало да дават пример, не са могли да надхвърлят нивото и на най-долните човеци в обществото. Същото е важало и за царя. За съжаление, живеем във време, когато политическите и духовните водачи в никакъв случай не са достойни за възхвала. Либерализмът доминира в богословието. Либерализмът доминира в политиката. Медиите са либерални. Духовната деградация и разрухата на един народ, в крайна сметка, ще доведат до неговото унищожение. Това стана с Израел. Той ни дава пример за онова, което може да се случи и днес на нас. Във втория стих пророкът казва: бунтовниците дълбоко потънаха в разврат, но аз ги изобличавам всички. Бог смъмри Израел за тяхната жестокост. Имало е убийства, насилие. В ранната история синовете на Хам сложиха начало на цивилизациите на Египет, Вавилон и Асирия. Но синовете на Яфет, които се считат белите хора, направиха най-голямата грешка от всички. Те разполагаха с Божието Слово, но не изпратиха мисионери, дори и в собствената си земя. И ние така в нашата страна не направихме нищо за разпространението на Словото, и Бог затвори вратата. Казвам Бог, а не комунизма. Един американски проповедник казва за своята страна. Цитирам: не изпратихме Библии в Виетнам, а вместо това изпратихме куршуми и бомби. И понеже не изпратихме хора мисионери да проповядват Божието Слово там, трябваше да изпращаме момчета да умират на бойното поле. Край на цитата. Днес всички трябва да отразнеят за факта, че не можем да избутаме Бога в някой ъгъл на Неговата вселена и да му заявим, че вече не се нуждаем от Него. Чувстваме ефекта над Неговият съд над нас, точно както Израел в миналото. В 3 и 4 стих се казва: «Аз познавам Ефрема и Израел не е скрит от мене, защото и сега блудстваш, Ефреме, и Израел е осквернен. Делата им не ги оставят да се върнат при своя Бог, защото блуднически дух има дълбоко в тях, и те не познават Господа». По-рано в миналото предаване споменах, че Ефрем се счита за галено име, което Бог е избрал за Израел. И макар това да е името на едно от племената, той го използва, за да се обръща към всичките 10 племена. Но има и още една причина Бог да избере Ефрем като представител на цялото Северно царство. И то е, Ефрем е бил центърът на идолопоклонството в Израел. Първото златно теле е било поставено от Яровоам в Витил, по-късно второто е поставено в Самария. И двете се намират в земите на Ефрем. В началото той е бил в земите на Венемин, но по времето на бунта този район се вдига на страната на Ефрем и с останалата част от Северното царство. Ефрем е бил самото сърце на идолопоклонството, което е най-големият грях на Израел. Пророкът казва: «Познавам Ефрема и Израел не е скрит от мене». Бог знае какво говори. Макар поклонението пред златния телец, поклонението на Ваал да е било основано в Ефрем, то е осквърнило всичките останали 10 племена и дори се е отразило върху Южното царство. Техният грех е бил в това, че те са имали словото, имали са храма, познавали са Бога, но са се отвърнали от Него и вече не му се покланят. В резултат, по всички части на царството настава неморалност и поквара, която се отразява дори на природата в царството. Бог каза, че дори земята и животните ще бъдат засегнати и Божието проклятие все още тегне над тези земи. Гордостта на Израиля свидетелства пред лицето му. Затова Израел и Ефрем ще се припъват чрез беззаконието си, и Юда ще се припъва с тях. Глава 4, стих 5. Бог каза, че всичките 10 племена ще бъдат пленени, и Юда ще се припъва с тях, но не казва по същото време. Накрая обаче Юда също пада и двете царства са отведени в плен. Северното царство е отведено в плен от Асирия, а около век по-късно Южното царство е отведено в Вавилон. От това пленничество до сега всъщност не се е състояло истинското връщане в земята, за което говори Божието Слово. Книгата на Осия съвсем ясно дава да се разбере, че когато Бог ги върне обратно, светът ще разбере за това, и тогава в земята ще има мир. Със стадата си и с черните си ще отидат да търсят Господа, но няма да го намерят. Той се е оттеглял от тях. Глава 5, стих 6. С други думи, людите бяха изоставили Бога, но когато ги връхлитат бедите и след като се опитали всяка друга възможност, накрая те ще се обърнат към Бога. Бог е последната им възможност, но няма да го намерят, защото той се е оттеглял от тях. За мнозина обръщането към Бога е последна инстанция. Съществува история за един кораб, който прекосявал Атлантически океан преди години и се натъкнал на айсберг. Капитанът разпратил заповед из целия кораб. Всички на молитва, на молитва. Една жена се втурнала в кабината на капитана и попитала: «Капитане, стигна ли вече до там?» С това тя намеква, че щом се молят, значи са стигнали до последната останала им възможност. Така и по същият начин много хора се отнасят към Бога. За тях той е като една резервна гума, която им под ръка, но винаги се надяват да не им потрябва. Или пък го възприемат като застраховка живот или пожарогасител. Човек все се надява да не му се наложи да ги използва, но те са винаги под ръка в случай, че ще появи един спешен случай. В стих 7 заявява: те се отнесаха коварно към Господа, защото родиха чада от чужденки. Сега до новолуние ще бъдат погълнати те и наследството им. Те родиха чада от чужденки. Те са чужди за Бога. Людите не са възпитавали децата си в страхопочитание към Господа, в покорство и наставление за Господа. Още в книгата Второзаконие Бог бе казал на людите си, че непрестанно трябваше да учи децата си на Словото му. Трябваше да го изпишат по стълбовете на вратите и да го изучават по домовете си, докато вървят по улицата заедно и дори когато си лягат нощем. Но сега Бог казва: народихте чужди чада, те дори не ме познават. Затръбете с рога в Гавая, с тръба в Рама. Дайте тревога в Ветавен. След тебе, Вениамине. Глава 5, стих 8. Ветавен е Ветил. Тази част от Вениаминовото племе очевидно се е разбунтувала заедно с Северното царство. Бог казва тук, че трябва да се изпрати предупреждение из цялата земя и до всички люде. Ефрем ще запустее в деня, когато биде изобличен. Обявих между Израилевите племена онова, което непременно ще стане. Осия 5 глава 9 стих. С други думи, Бог бе съумял да предупреди людите си. Той ги предупреждаваше, мъмреше ги, но те пак не искаха да чуят. Се рече, че понеже юдовите първенци станаха като уния, които преместват межди, затова ще излея гнева си върху тях. Заявява той в 10 стих. Очевидно, Южното царство се е опитало да премести границата си колкото се може по-насевер, явно е имало истинско разделение, причинено от факта, че двете страни не са могли да се спогодят за границата. Бог изпраща послание чрез Осия и за Южното царство, макар той да е пророк главно на Северното. Ефрем е насилван, поразен е в съдбата, защото помисли за добре да следва суетните идоли. И аз бях като молец на Ефрема и като червей на Юдовия дом. Осия 5 глава, стихове 11 и 12. Съвсем доброволно Ефрем следва идолите и им се кланя. Тръгнал е надолу по течението. В 12 стих пророкът използва един много интересен израз. Изучаването на такива изрази носи голяма полза, защото са близки до природата и използват сравнения, които ни помагат да разберем Божието Слово. И аз бях като молец на Ефрема. Какво прави молеца? Той може да се провре в дрехите ви, особено в вълнени, и ако не сте поставили нафталин, може да ви съсипе всички дрехи. Имаше една история за човек, който си купил топчета нафталин от аптеката, но като ги пробвал, ги върнал и заявил на магазинера, че не му вършат работа. Когато аптекарът го попитал как така не му вършили работа, човекът обяснил: ами, цяла нощ стоях буден и замервах молците с тези топчета от нафталин, които ми дадохте, но не оцелих нито един. Човек не би желал да има молци в гардероба си, защото само за една нощ могат да съсипят вълнените тъкани. А Бог казва: аз съм като молец за Ефрем, ще го съдя бързо. Но също така и като червей на Юдовия дом. За да бъде разядена една дървена дъска или дървена основа на къща, е необходимо много дълго време. Бог каза на Ефрем, че на Северното царство, че ще бъде осъдено. Но и Южното царство вече е разяждано и най-накрая ще паднат, само че ще стане за по-дълго време. Днес основите на нашия народ, като че ли се сриват постепенно и в онова, което все още останало, са плъзнали черви. Може би ще отнеме известно време, но не е възможно да продължаваме като цяло да живеем в грях, както досега, и да очакваме да избегнем Божият съд. И да очакваме да се оправим икономически и политически. Ситуацията е доста плачевна, защото духовното състояние на народа е плачевно. Когато Ефрем видя, че боледува, Юда видя раната си, Ефрем отиде при асириеца, Юда прати до цар Яриф, но той не може да ви изцели, нито да изликува раната ви. Книгата на пророк Осия, 5 глава, 13 стих. Ефрем е болен, смъртоносно болен. Също така Юда видя раната си. Юда по това време е ранен, защото Асирия започва да идва изрещу тях, но не ги отвежда в плен. Ефрем отива при един лекар шарлатанин. Смятали се, че царят на Асирия ще им помогне, но именно той ги отвежда в плен. Потърсили се помощ не от когото трябва. Защото аз ще бъда като лъв на Ефрем и като млад лъв над Юдовия дом. Аз, да, ще разкъсам и ще си отида. Ще отида и няма да има кой да ви отърве. Глава 5, стих 14. Ето още едно чудесно сравнение. Бог казва, за Ефрем ще бъда като лъв, но за Юда ще бъда като млад лъв, като лъвче. Гледали сте научно-популярни филми за животните? В един такъв за лъвовите видях как майката пази малките си. Едно от лъвчетата приличаше на голямо пухкаво коте. Иска ти се да го имаш за домашен любимец отначало. Но майката бе раздразнителна, особено когато някой друго животно доближи малките й. Тя се спускаше срещу натрапника, а малките лъвчета продължаваха да си играят. Бог каза на Северното царство, че ще бъде за тях лъв. Той възнамеряваше да ги унищожи. А за Южното той ще бъде само едно малко лъвче. Но малкото лъвче постепенно расте и става точно толкова хищно и опасно, колкото и майка му. Това е предупреждение за Южното царство, че един ден и на тях ще се стовари съд. Бог щеше да допусне Ефрем да отиде в плен. Можеха да викат и да плачат колкото си искат, но той нямаше да ги избави. Ще си отида, ще се върна на мястото си, докато признаят грешката си и потърсят лицето ми. В скръпта си ще ме търсят усърдно, като кажат. Това е 15-тият последен стих от глава 5. Това, което казват, ще бъде ясно в следващото ни предаване. И макар това да бе една съвсем мрачна глава за съд, тя завършва с нотка на надежда. Ще дойде време, когато Израел отново ще потърси Бога, но той няма да ги избави, докато не се обърнат към него. Уважаеми приятели, в тази пета глава видяхме как Израел се отвърна от Бога и в резултат Бог се отвърна от Израиля. Но все пак има надежда за тези, които се покаят. Бог да ви благослови!